здравейте, започва поредното издание на спортна среща. Днес Божидар Янев ще се пробваме да говорим за спорт. Стефан Георгиев ще ни дойде на гости. С него ще говорим за започваното първенство на Англия по футбол, за много други неща. Иво Иванов със редовното си включване от Съединените щати и няма да пропуснем представянето на националния отбор по баскетбол, който запази шансовете си за класиране в световните квалификации. И естествено ще обърнем внимание на супер интересния турнир на четирите нации по ръгби. Останете с нас до 18.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Величественото изпълнение Мистер Тюздей на The Essential Funk Trombone дава начало на предаването ни днес. Музиката, както винаги, избира Лилия Големинова. Васил Сергеев е на звукорежисьорски пулт. Божидар Янев се връща в студиото на спортна среща, сигурно след 2 години. Бошка, здрасти, добре.
Здравей и на нашите слушатели казвам. А ти така тържествено ме обяви, сякаш българският отбор влиза отново в Шампионска лига.
Ами, то да ти кажа, едното е по-вероятно ти да дойдеш.
Аз да дойда в
спортна среща, нали? Да стане. Ти като човек, който се занимава супер усърдно с проблемите на столицата, няма как да не ти дам ключова дума за това, което стана тази седмица, и то е автобус и автомобил.
Ами, тъжна картинка, за съжаление. Не знам, то каквото и да коментираш, както и да го коментираш, след като видяхме и видеото, което се появи буквално няколко часа след тежката катастрофа, която донесе смъртта на един човек, за съжаление. Това си говорихме с колегите. Дори да се прибираш 2 часа нощта с градски транспорт, нали, ние тук постоянно апелираме, използвайте градски транспорт, и си мислиш, че всичко е спокойно и няма да има никакви проблеми. В един момент си жив, в другия вече не. Така че... друг е въпроса колко се обръща внимание на начина на живот на младите, по какъв начин ги възпитават техните родители, защото няма какво да се лъжим. Тук проблема не е шофьора, който е направил тази тежка катастрофа. Той е възникнал много години назад във времето и възпитанието му.
Проблемът не е шофьорът, проблемът не е с всичките понякога безумни проблеми в закона за промени в закона за движението по пътищата, които целят някаква превенция. Проблемът е точно липсата на възпитание и липсата на първите 7 години, за съжаление, защото се възпитава и модел тип батка, който трябва да носи перчене, показване на финансови и какви ли не други възможности. Всичко това е свързано с известни съмнения за употреба на разни субстанции, като гледахме и новините. И то, аз искам нещо иронично да кажа в случая, но то би било адски неуместно.
Ирония трудна, да.
Адски неуместно би било.
Друг е въпросът, може би сега нашите слушатели, които имат и малки деца, да но се замислят върху тази случка, която е поредната, която няма да бъде и последна, за съжаление, защото видяхме какво се случва и преди това. В Слънчев бряг имаше буквално предходния ден на катастрофа.
Където вече имаме съмнение, че може да се ползва нарушителят, който отново е младо момче с известна протекция, заради това, че родителите му са служители на районното управление на МВР.
Просто апел към родителите да разглеждат възпитанието на техните деца като онзи филм Ефектът на пеперузата. Нали, каквото направиш сега, то ще се промени по такъв начин и ще рефлектира по такъв начин, че в бъдеще време може да окаже или добър изход от някаква ситуация, или ето такъв, какъвто е в случая. Друго, което наш колега Константин коментира, е, че в тази кола не се е возил само той. Имало още няколко човека, които, уви, те явно статус ли, не знам какво преследват. Винаги можеш да кажеш, човече, не искам да се возя по този начин, или спри да сляза, пък вие се убивайте. За съжаление, всичките са били в колата. До последното, до последния удар.
Ужасна история и не знам, ние говорим за война по пътищата, но в случая тук въобще дори не става дума за война. Тук става дума за тази битка, която вече 36 години се води, и тази битка е част от този непрекъснат преход в България. Тя е точно за промяната на менталитета.
А и съгласи се, когато говорим за война, имаш ясен противник от другата страна.
Да, другата тук ключова не. Дума тази седмица, разбира се, е Аляска, но тази дума ще бъде по тема на разговора ни с Иво Иванов.
Да.
А по-късно...
12-минутна пресконференция, от която голяма част от нея беше заета от изказването на Путин, който започна с това, че има православни храмове в Аляска. Много интересно заключение.
Да. Изключително интересно е, когато хора, свързани с Комунистическата партия на Съветския съюз и тайните служби на Съветския съюз и Русия, говорят за религия, защото всички знаят, че храма Христос Спасител е бил сринат до основа и на негово място са направили плувен басейн другарите. А сега той е един от символите на Москва и всички тези хора ходят да се кланят и говорят за Бог. За Бог. Иначе да кажем на нашите слушатели, че за съжаление нашите млади волейболистки останаха четвърти на световното първенство. Играха матч с Бразилия, преди малко завърши той. В крайна сметка отново чудесно представяне, но загуба с 1-3 гейма. И нашите успяха да спечелят само третия гейм в така наречен малък финал в Индонезия. Друго, което видяхме с теб преди да влезем в студиото и задължително трябва да отбележим, именно в чести на Константин, който е голям почитател на Валентино Роси, това, което в момента в MotoGP прави Марк Маркес, определено това е неговия сезон, 6-та поредна победа, общо 9-та от началото на сезона в MotoGP, спечели за първи път състезанието за голямата награда на Австрия, а то само по себе си пък се оказа състезание номер 1000 в MotoGP, което е супер. Фермин Алдегер, не знам дали така е правилно ударението, друг испанец успя да стигне до второто място. Той този сезон е дебютант, останал на по-малко от секунда от Марк Маркес, и Марко Бедзеки остана на третата позиция.
Тук в качеството на защитник на Константин ще кажа, че доктора го няма. Затова е тази е причината Маркес да печели.
Да, доктора го няма, просто той не може да бъде вечен. В спорта имаме някои такива неща, с които не можеш да се пребориш. Най-важният фактор е времето. Нещо друго за спорта да кажеш, освен че гледаме началото на матча между Челси и Кристал Палас в момента.
Ами да, в английската лига, шампионска лига започна, така че интересни ще бъдат матчовете. Аз загаднах за това, че българските отбори, добре, че има трета дивизия, шампионска лига, аз така си я наричам, че да имаме български отбори в европейските турнири. Поне до края на годината ще имат участие, със сигурност Лудогорец, Левски се бори за такова нещо.
Да,
интересни са.
Дай битките. Боже, но за съжаление Ференцварош се оказа прекалено голяма хапка за устата на Лудогорец. Левски имаха добър жребий, това мога да кажа. Сега ще видим какво ще стане с АЗ Алкмар, който в исторически план имат интересни сблъсъци с Левски, за които няма да говорим, защото ще си развалим настроението. Барселона започна много добре сезона. Байерн взе за 11-ти път суперкупата на Германия след победа късно с нощи. Но футболните теми след малко ще ги бистрим заедно с Стефан Георгиев, когато очакваме в студиото, и с теб, разбира се. А сега, естествено, сме с задължителното парче да видим какво ни е приготвила Лили. Това беше инкогнито. Междувременно Кристал Палас караха гол от пряк свободен удар, който в последствие беше отменен заради нарушение на господин Георгиев Ебенеки Езе, така ли се казва?
Еберечи.
Еберечи Езе. И ние ще си забавляваме, но започнахме с Божидар да си говорим за величествените успехи на българския клубен футбол. И да, ако искаш да започнем с тази тема, ще минем през Англия. 100% си гледал и Рони и О'Саливан и какво стана с Нил Робъртсън в този епичен финал, но до 5 часа имаме време, ще минем по целия конспект.
Да, ами аз... Айде отзад напред, Рони О'Саливан, между другото, за загубата в финала, какво да ти кажа, класически Рони. Това е вариант, в който ти можеш да го виждаш в един такъв формат 10-19 фрейма, в който той възходите и паденията следват. Може да прави невероятни неща и съответно да седи на столчето и да изглежда безкрайно незаинтригуван от случващото се на масата. Но за отбелязване е матча, в който направи на полуфинала два пъти 147 в един матч. Мен в Twitter ми излизаше или в X ми излизаше нон-стоп това. Ето това е супер забележително.
Да, но мен е в Евроспорт.
Преди години, понеже стана дума за отменения гол на Палас, че преди 10 години нямаше такъв гол да никога да бъде отменен заради липсата на технологията VAR. преди 10-на години да направиш 147 в снукъра беше някакво явление, спираше се мача, съдиите стискаха ръката на състезателя, публиката пляскаше, не искаше да си тръгва. Сега един човек го направи два пъти в един матч в рамките на 7 фрейма. Така че това наистина е за сериозно отбелязване. При това този човек е на близо 50 години. Ясно, че снукър е малко по-друг тип спорт, като дартса, в който можеш да играеш и на 50.
Време.
Да.
То общо зато се смята, че родените през 75-та година са най-легендарното поколение в историята на снукъра.
Да.
Но тук обаче шоуто открадна по-младият роден през 82-та година Нил Робъртсън, който миналата година пък беше в много тежка криза, беше го закъсал. Сега в Саудитска Аравия не само би Рони О'Саливан, а в тази епика с 10 на 9.
С Decider.
Да, с решителен. Аз между другото го бях пропуснал покрай тия всичките баскетболни неща и през нощта се събудих и попаднах точно на разчистването на масата от страна на Нил Робъртсън във втората част на матча. И спечели 500 000 паунда. Големите пари, можем да кажем спокойно, че влязоха вече в снукъра.
В една от книгите на Рони той това се оплакваше и Бари Хърн това обяснява, че снукър е спорт, който ясно, че е малко по-такъв периферен и няма много големи наградни фондове. Сега не е футбол, не е плуване, не е лека атлетика. Обаче и там вече започнаха най-вече заради на Китай интереса към този спорт. Саудитска Арабия, тя е ясна, тя плаща на всички да ходят там. Те суперкупата на Италия, на Испания играят Саудитска Арабия. Те един снукър няма да си привикат. Но е, наистина се развива и е хубаво, че и там наградните фондове вече се подобриха и са чувствително по-завишени. Толкова обаче, май, че много за снукър си говорим.
Да, ми що, може още малко.
А, може много, то е ясно. Въпросът е, че за футбола май по-добре да кажем някоя друга дума.
Където има и повече пари.
Да, където има много-много повече пари. Ето аз вчера си гледах Нюкасъл, точно това обсъждахме с...
Да, като говорим за футбол, да кажем, че Nottingham Forest поведоха в другия матч, който си играе в момента с Брентфорд, да, с 1 на 0.
Там с Георги Славчев, това вчера си, който в момента май води студиото.
Да, с Нойз.
Да, това си говорихме вчера, че вече има ли трансфер, който да е по-така значим и да не е над 50 милиона паунда или евро? То няма такова нещо. Ето на Нюкасъл, защото там ни тръгна разговора, Антони Еланга от Nottingham Forest, 55 милиона паунда. А не е да кажеш някаква супер звезда, която не казвам, че е лош, казвам, че надали струва толкова много пари.
Ема тук говорим вече за стигане на някакво ниво, което нали, като стандарт. Това е някакъв стандарт на живот. Можем да си ги позволим, толкова си струват нещата.
Имах горе-долу, сега не знам колко е точен аналог, но да речем, че примерът, който дам с нашата действителност, ако е футболист от Англия, англичанин, който иска да отиде от Лестер, Лидс, Уест Хем, в Арсенал, Ман Юнайтед, Челси, Ман Сити, по-силните клубове, той автоматично цената му се качва с 20 милиона. Тук в момента същото наблюдаваме с ЦСКА. Леандро Годой от Берое отива в ЦСКА по непотвърдени данни за 1,5 милиона евро, което за вътрешния ни футболен пазар ми не е много скромна сума. 3 милиона лева. Купуват сина на Валю Илиев, Теодор Иванов, който е резерва и не е изиграл една минута за ЦСКА от началото на сезона, за 500 хиляди евро. Защото клубовете знаят, че в момента ЦСКА има пари и може да плаща. И дори и футболиста да не струва толкова пари, те завишават, ЦСКА плаща. Пак вече дали играе на терена, очевидно не играе. И тези всичките шегички и Душан Керкеш ще има ли зимна шуба, няма ли да има, са все по-актуални, защото не могат да спечелят нито един матч, никой не им е виновен. И цялата общност е супер, ама наистина супер наежена, наострена и чака всяка една малка неточност, за да стане зверско напрежение и всяка седмица хвърляме по нещо в очите на тази общност от сорта на пращаме човека Хикс и Игрък Зет във втори отбор или уволняваме спортния директор или дадения играч.
Добре, според тебе това не е ли проблема именно на българския футбол, че тук просто си управляваме парите, гледаме да си ги наместиме. Защото това, което говориш за Англия, едва ли ако вземеш един играч и платиш тия 40-50 милиона, все пак няма да се търси и отговорност и след това и по някакъв начин този играч да се реализира.
Аз примера го давам най-вече. Ето прино Хари Магуайер от Лестер в Ман Юнайтед, 90 милиона преди години. Хари Магуайър. Той в момента е едва ли не пример за човек, на когото феновете обичат да се подиграват и да го усмиват заради грешките му. И той дори да направи най-силния матч в кариерата си, винаги е обект на някакви подигравки. И точно заради това тези пари, е ясно, че те се изплащат по някакъв начин. Фланелки, реклами, то самите клубове разполагат с много сериозни бюджети. Вероятно и като се върнем на местно ниво, Леандро Годой, така наречения кошмара от Стара Загора, да вкара 2-3 гола, сигурно на привържениците ще им се хареса, на запалянковците. Обаче,
исторически къде... матч имаше вчера с Стара Загора, да вметна как Байрон загубиха от Ботев Пловдив с 1-2 с обръщалка, като и
силно интервю на Тодор Неделев, да, след матча.
Пловдивчани играха с 10 души също, да, така в голяма част от матча.
Не знам, ето у нас в момента ние често гледам и в YouTube много подкасти има, които са на тема ЦСКА, и то дори не визирам, да речем, Деян Веселинов и Динко, които най-редовно качват в спорткаст. Супер много има за ЦСКА подкасти, за Левски не ми попадат чак толкова много. Има хора, които работят в тази насока и всички адски много критикуват всичко, което става, а това е на фона на най-стабилната финансова обстановка от години и просто е абсурдно всичко, което става там. На другия полюс, при Левски, в момента пък каквото Хулио Веласкес докосне като цар Мидас, то става директно злато и при сините всичко е наред. Ето, задава се матч с Алкмар, който
отново
малко, според мен ще прилича малко особено домакинството на Брага. И нещо, което от сега ми се струва като тема, която може да развивате и по-нататък в предаванията, абсурдно или иронично, или аз не знам, парадоксално, но ЦСКА и Левски са на път да напълнят националния стадион в рамките на една година самите два отбора, без матч помежду си. ЦСКА на финала за купата с Лудогорец, Левски сега с Алкмар, защото подозирам, че ще е доста сериозен интереса. А националният отбор при задаващ се матч с Испания, не съм особено сигурен, че ще се разпродадат всичките 40 000 билета, въпреки че рекламната кампания върви, вече около 25 000 са продадени уж. Не уж, продадени са си, това може да се види.
И въпреки, че в интервю за вас миналата седмица Георги Иванов каза, че сме крив отбор и може би няма да бъдем чак толкова безпомощни срещу Испания.
Аз съм на мнение, че ние няма да загубим много разгромно, между другото. Мисля, че ще загубим, но няма да е нещо каквото се очаква, защото едва ли не всички очакват Испания да дойде да ни бие 7-8 гола. Според мен няма да е така, това е съвсем друга тема. Обаче по-притеснителното е къде заради цени на билети, къде заради интерес към националния отбор. И дори при това, че хората искат да дойдат да видят Ламин Ямал, аз искам естествено да бъде пълен национален стадион, много ще се шуми около този матч. Голям кеф ще и за нас, че ще го излъчваме. Тръпка си е сега, какво да го говорим. То е ясно, те не са много такива събития в годината, но е факт, че към клубния футбол интересът е доста по-сериозен. Ето Левски си продава Георгия Спарухов, пък и сега националния стадион за часове, минути или каквото е там. И хората искат да ги гледат тези мачове, докато към националите хората просто са свикнали, че вечно ще падаме и без значение с кой играем, нямаме шансове. Ето до година има световно първенство по футбол в три държави за първи път, за първи път в нов формат. Ами,
пак ще ни е трудно.
Ние дори не броим, че нашите могат да се класират под каквато и да било форма. Ние си броим, че 48, това е една четвърта от държавите в света, колко да има, 200-205 държави. 48 участват на световно първенство и ние викаме, какъв е шанса нашите да играят?
Няма едно към 4.
Е, при нас е 0, не едно към 4.
Не, да, защото в Европа конкуренцията е много изострена, защото тук са най-силните
отбори. Все ни се падат куци групи.
Нас ни се падат трудни групи, ние затова не можем да се класираме. И всъщност обаче това, за което ти говориш, за даването на много пари, и това може би ще ми бъде последното изречение преди да си пуснем една песен. Аз съм по-скоро тук на страната на Божо, че колкото и много пари да се дават, в крайна сметка те са плод на дълго разузнаване на това как потенциално ще се развие даден талант. Нещо, което скаутските звена във всеки един от колективните спортове, в футбола и баскетбола най-вече, следят вече деца от най-ранната им възраст и успяват да ги привикат в отделни академии, успяват да стимулират развитието на този талант, дори само за Лука Дончич, ако се сетим колко млад отиде в Реал Мадрид, ще се да видим за това или Меси в Барселона. Докато при нас нашата система стимулира купуването на евтини чужденци на килограм, защото е много по-лесно да си напълниш отбора с чуждестранни играчи, отколкото да инвестираш в производството на собствени футболисти, които и не само футболисти, които да дърпат и националния отбор напред. Но това е тема, която има много дълбоко философско съдържание, затова сега ще пуснем музика, за да си помислим повече за нея. И след това ще се поразходим и към първенството на Англия, което със сигурност е основно предизвикателство за огромна маса от българските запалянковци. Ще задълбаваме ли след тази приятна песен в философията на трансферния пазар, или ще отидем към това, което гледаме в момента? Отбора, който още 4 сезона ще се нарича световен клубен шампион. Може ли да застане на пътя на някой от другите основни претенденти в първенството на Висшата лига в Англия, който естествено тази година отново се очаква да бъдат Ливърпул и Манчестър Сити?
Според мен не. Ман Сити и Ливърпул. Мен Арсенал по-скоро са ми любопитни да видим с трансфера на Гьокереш, понеже каза трансферен пазар. Те са ми любопитни как ще изглеждат. А Ман Сити и Ливърпул според мен ще са най-силните отбори и съответно претендентите за титлата. Ливърпул да си я защити. Ман Сити след слабия сезон миналата година. Пеп Гвардиола вероятно по егото му е ударил от този сезон. Та да видим какво може да предостави. Челси са никак не е лош отбор. Те си разчитат много на талисмана си Кол Палмър, но нямат, според мен просто няма чак толкова сериозно качество да се боричкат с Сити и с Ливърпул, но ще са много напред в класирането и те. Не се съмнявам за това, че ще са в топ 5, а то най-вероятно англичаните пак ще са страната, която ще може да изпрати 5 отбора в Шампионската лига. За трансферите, трансферната сага на лятото за съжаление е свързана с Нюкасъл и Александър Исак. И,
за съжаление, това, защото Стефан е голям фан на Нюкасъл.
Това е, между другото, така тема за дискусия по принцип. Ако на теб ти плащат заплата, няма значение, висока, ниска, добра, лоша, и ти изведнъж кажеш, няма да ходя на работа, какво се случват? Не подлежиш ли на санкции, не подлежиш ли на глоби, дори не споменавам уволнение, защото при Исак в момента това е точно такъв казус. Ливърпул го искаше, предлагаше много сериозни пари, рекордни дори за Висшата лига на моменти се носиха такива слухове. Давам ти 120 милиона паунда, Нюкасъл не го пускат, защото искат повече. Той заявява обаче, че иска да отиде в Ливърпул и вече няма сила на света, която да го накара да играе за този отбор. Междувременно обаче Ливърпул купува други трима офанзивни футболисти. Вече са явно склонни да не купуват Исак. И той в момента не тренира. Вчера играха без него. Не играе за отбора, но се води, че е на щат в отбора. Получава пари. Да, явно ще бъде глобен за това, че ето един матч мина, той вече не е играл. Обаче цялата картинка е парадоксална. Ти казваш, аз не искам тук, искам еди къде си. Обаче другата страна вече не те желая.
И той как... всичко е клаузи в договора, бе.
Да, обаче къде ще му излезе края, защото след 15 дни затваря този трансферен пазар и той, ако се озове в Нюкасъл и една година не играе, до година не съм сигурен, че някой ще даде 120 милиона паунда за тебе.
Другите варианти.
Сметка е нападател на Нюкасъл, не идваш от Байер Мюнхен, Реал или Барселона.
Така е, не си чак толкова апетитна хапка. Въпросът е, че тук е друго, твоят личен менеджер как ще посъветва, ти можеш веднага да излезеш да си платиш на устойките, да излезеш като свободен агент и пак да те вземат. Нали, ако си се договорил. Въпросът, че явно тук не е имало никаква договорка. Само подхвърляме.
Така е, клуба губи, защото няма да прибере въпросните пари. Но дай да речем, че може би ще се разберат нещо до края на пазара, защото няма печеливша страна в случая, нито играча, нито клубовете, но според мен ще са с по-скромни параметри в финансово отношение. Тоест, няма да е ни вълка сит, ни агнето цяло, точно обратното. Нито някой ще е сит, нито агнето ще е цяло, обаче той си знае. И съответно имаше много хубав плакат за тази тема, че той е можел да бъде Алан Ширър в очите на феновете, а всъщност се е превърнал в един Майкъл Оуен. Като Майкъл Оуен беше, нали, пример за край на нелоялност, заради това, че от един от най-емблематичните състезатели на Ливърпул години по-късно игра в Ман Юнайтед, беше и в Нюкасъл, и когато Нюкасъл тръгна да изпада, той първи напусна кораба, защото не му се играеше в по-низкоразредно първенство. Така че
Гибона тия... в ЦСКА. Днес е, трябва да кажем, че този кръг днес има своето определено най-доста голямо дерби, независимо от това, че Манчестър Юнайтед бяха супер закъсали миналия сезон, не успяха да влязат в европейските клубни турнири, те играят днес точно с Арсенал и трябва да видим. Много хора слагат страшно надежди на нашия приятел Кристиан Илиев, тук където се хваща непрекъснато за басове.
Той аз съм фен на Манчестър Юнайтед, ама не се хващам на басове.
Да, ти си
аз съм по-песимистично настроен, да, и реалистичен. Да.
А Юнайтед, според мен, ще е с по-силен сезон от миналата година. Тук не е много трудно реално, имайки предвид къде свършиха, но трансферите, които направиха там, пък им се получиха нещата. Ето Бенямин Шешко можеше да отиде също малко по-на северо-исток, обаче избра в индустриален Манчестър да отиде. Силен трансфер за немалко пари, същото важи и за Брайан Бемо и за Куня. И тримата се очаква да са изключително съществена част от състава на Юнайтед през целия сезон. Бруно Фернандеш вече ще е с малко по, така, не казвам свободна роля, но малко по спокойно може да играе, като знае какво има пред себе си, не да носи целият отбор на гърба си. И Амурим, това му е вече втори сезон, но първи, който го започва от самото му начало, и също ми изглежда малко по-уверен. Според мен Юнайтед ще може да се похвали в края на сезона с силна кампания.
Да,
не,
да
казвам,
не стане като с Керкес да не му купуват шуба, да не му купуват шуба на Амурим.
Ете, вече една зима му...
Да, той има, той вече има една.
Една шуба вече износи.
Има от нови екип.
Според мен ще са по-добре.
Тук са по-скоро по-обмислени трансферите.
Да, сигурно.
По-скоро бих заложил, че биха финиширали примерно 6-ти в първенството. Не е лошо, защото не трябва да забравяме, че не играят евротурнири, а това ти ограничава, лимитира по някакъв начин изявите през седмицата. Футболистите си почиват, няма нужда от толкова така наречени модерни в футбола ротации. Така че ти можеш да играеш с един официален отбор постоянно и тук там е за купата и купите в Англия да правиш някакви промени, защото, просто защото ги няма ангажиментите в Европа, които след промените в Шампионската лига и в Лига Европа са много сериозни тези ангажименти. Това са 8 допълнителни матча. Ето, да се върнем пак на темата за българския футбол. Левски си гарантира 8 матча в евротурнирите. Лудогорец също вече ще изиграе 8, ако елиминира отбора от Тетово, което би трябвало
логично
да стане.
Да,
това са още 8 в Лига Европа. Ти играеш 16 мача в Европа. Ами това са си приходи, това е интерес. Миналата година играха с Лион, с Атлетик Билбао, с Лацио и това е на Прима Вист. С Алкмар играха, които сега ще играят с Левски. Ами това са си пари. Ти представи си Левски да играе през една седмица на Васил Левски пред 40 000 души. Ими Наско Сираков и Даниел Боримиров вероятно няма да са толкова недоволни от тези приходи, които ще влизат от...
Те ще са много доволни, още повече, че освен парите, които влизат от билети, идват и парите от УЕФА, които са много сериозни.
Те са основните.
Да, и в крайна сметка това помага за развитието и за стабилността на клуба, който все още продължава да се занимава с предишни задължения, но в крайна сметка не го направи чрез сглобяване на странни конструкции между различни отбори. Се опита по някакъв малко по-честен начин, независимо от тази, можем да кажем, не толкова невидима подкрепа и от държавата в някои моменти. Но какво ще кажеш пък за Кристал Палас, които все пак вече са с една купа още в началото на сезона, успяха да победят Ливърпул с двуспин матч, който част от него гледахме заедно миналата неделя.
Да, те са много симпатични, между другото.
Доста атлетични са, освен това.
Има слухове за Езе, за когото ме попита в началото, че може да премине в Тотнам до края на месец август. Те са също много корав отбор. Там пък имаше друга интересна тема с това, че ги изхвърлиха в буквалния смисъл от Лига Европа и отидоха в Лигата на конференциите заради собствеността, че не може един човек
да е собственик
фирм,
на два отбора.
И това е до някъде лицемерно, защото се даде предпочитание за френския клуб, за Лион в случая, не за Кристал Палас, и техните привърженици разбираемо бяха много недоволни, защото те никога не играят в Европа. Просто те си малък лондонски клуб, не могат да се мерят с Арсенал, с Тотнъм, с Челси. И сега изведнъж, когато дойдоха тези златни времена за Палас, те печелят FA Cup и те им казват: ми не можеш да играеш в Европа, защото имаш френски побратим, който е по-мощен.
Е, няма ли да е готино тук в случая, когато собственика е един на двата отбора, излезне такъв казус, да направи един матч срещу двата отбора.
Да,
и който победи.
Който спечели да играе.
Еми, в календара няма място.
Още повече ангажименти, да, но тогава наистина стадион ще е много, пълен.
Те са, понеже си позволих да давам прогноза за Юнайтед, според мен Пола също ще е в топ 10 на края на сезона. Менеджер им е много стабилен и са такъв отбор, който не изпъква. Не е да кажеш, о, те са
ставани от Кристал
Палас, но ето ги, коя 42-а минута. Не само, че не играят лошо, ами по нищо не се личи, чак па Челси да са ги нагънали толкова жестоко и да гола да виси. Не бих се учил и да не загубят и днес. И според мен си е балансирани са. Сега въпросът е, че те като играят в евротурнирите, и това автоматично означава, че малко календара им става много. Обратното на Юнайтед, много повече ангажименти. Не знам колко ще издържат. То това е едно с две остриета. Преди 2-3 седмици правихме едно интервю с Емил Кременлиев и той каза: ами те нашите отбори от това си патят през лятото, защото плащат данък Европа, както го каза той. И очаквам с Сарда да се случи това, че сега, понеже играят силно в Европа, ще се уморят, нямат ресурс просто, нямат втори отбор, нямат как да си позволят да правят много промени, и в течение на сезона, като се уморят, и ще завършат много назад класирането, просто защото ще са с слаби резултати.
Еми да, данък Европа, защото сезона в България започва изключително рано, лятната почивка е много малка, няма време за дълъг тренировачен процес, който да помогне в някакво преструктуриране на отбора, но ако резултатите ти в европейските клубни турнири са по-добри, ти ще избегнеш тези предварителни кръгове в един момент и тогава ще можеш да започваш нормално, и тогава може би и българското футболно първенство ще започва нормално през тази или през миналата седмица, както започват повечето първенства в Европа, защото ето сега вчера стартира Испания и стартираха и в петък.
А ние сме вече на пети кръг.
Ние сме вече в петия кръг, в който ЦСКА има много добро представяне. Аз не знам, Радо Златков ми е, как се казва, не мога да кажа много близък приятел, защото не сме се виждали от години, но в крайна сметка дори в известен период от живота му кедъра му е бил треньор за няколко месеца по баскетбол, в който той беше юноши младши възраст в Левски. И всичките тия писъци срещу него сега малко ме дразнят, защото той като корпоративен менеджер направи доста сериозна кариера в последните години.
А той, ти какво за Радо Златков? Ти виж, че Бойко Величков го назначават и още да. Под публикацията. Те не са го назначили и вече хората.
Макар че се говореше поне две седмици преди това, че
почват
да го троват.
Да го псуват, да го обиждат, да го хранят. Ами,
въпреки изключително доброто му представяне като футболен анализатор през всичките тия няколко сезона.
Точно, да. То до някъде и от това идва, защото хората го асоциират с последното му амплуа в случая, телевизионен анализатор, и да казвате: добре, той сега коментира Челси и Кристал Палас, ние очакваме да ни оправи клуба. Няма как да стане това нещо.
Това може би и другия проблем при нас, че не се остава да се работи.
Да, ами той, този португалеца, Павло Нога, аз нямам...
И те всички му се огледаха в заплатата. Те говориха за това, че получава невиждани пари.
Нямам допир до човека, не мога да знам какво е работил, само че все си мисля, че когато във визитката си имаш престой в сериозни западноевропейски клубове, надали си чак пак толкова некадърен. А той идва в февруари месец, ние юли месец вече го уволнява. Нали, той подава оставка официално, но знаем, че най-вероятно е под натиск и под това, което се случва в Борисовата градина. И аз това не мога да разбера. И най-накрая вече се осигуриха някакви финанси. Почна се да се говори за господин Папаски, защото допреди време
не му се споменаваше името.
Вече, нали, господин Папаски, окей, няма лошо, дава пари. Той Гриша Ганчев се знаеше, че ги дава под една или друга форма през годините за ЦСКА. Въпросът е, че просто не върват нещата, и истината е, че поне според мен, докато не стане стадион Българска армия готов да се открие, да се премести пак отбора, играе ли се на Васил Левски до края на сезона, не ми се мисли още какви резултати ще има и какви излагации ще има, и най-вероятно, както е тръгнало, пак ще трябва ЦСКА да се съсредоточава в турнира за Купата на България, където да се моли да стигне до финал и там някак да пробива, защото още един-два кръга такива с липси на победи, и Лудогорец и Левски ще са на по 15 точки пред теб. Е, ти как ще ги догониш? Кога ще ги догониш? Как ще ги скъсяваш? Дори да ги биеш директните мачове, стават 9 точки. 6 точки примерно. Да, не става. А и те трябва да бъркат. А къде е гаранцията, че ти няма да спреш да бъркаш?
Ние правим много интересни аналогии, общото говорим за първенството на Англия, за Шампионската лига и за българското първенство, което е нещо като да сравняваш NBA с българския шампионат по баскетбол. Nottingham Forest поведе вече с 2-0 срещу Брентфорд. В другия матч, който се играе едновременно с Челси и Кристал Палас 0-0. Ти виждаш ли в България други отбори, освен Лудогорец, естествено, който аз съм почти сигурен, че и тази година ще се бори за титлата или дори ще стане шампион. Виждаш ли други отбори, които биха могли да се намесят в тази за сега битка на двата непобедени, Лудогорец и Левски, които между другото играят 19 часа Лудогорец срещу Локомотив София и в 21:15 Левски гостува на Ботев във Враца, където винаги сините са играли много трудно, защото във Враца определено хората са по-големи почитатели на ЦСКА и се хвърлят със страшна сила.
А и треньора на Ботев Враца е Христо Янев, да. Който каквото който и да си говорим.
От години смятам, че би трябвало той да бъде треньор на ЦСКА, особено след това купа на България, която спечели. И пък и защото ни е приятел и е страхотно момче.
Той е наистина добро момче. И там имаше и там интерес.
3-0 за Форест.
Това е Nottingham. Тръгва добре през настоящия сезон, очевидно. Не виждам кой може да стане шампион на България, освен Лудогорец. Правихме нещо като проучване. Сега чак в дебелите книги не съм се ровил, но твърдя, че е достоверна следната информация. Лудогорец, ако станат шампиони сега, т.е. през май месец, настоящия сезон, ще е световен рекорд в футбола в цялата история. Защото няма отбор, който единственият... Този рекорд се държи от... Забравих името на отбора, за съжаление, от Вануату в Тихоокеанския регион, тази държава. Там има отбор, който е ставал 15 пъти поред шампион. Никога в историята от 19 век насам, в нито една държава, никъде по света, не говоря за Европа. За Европа те изравниха рекорда тази година. Беше на Lincoln Red Imps от Гибралтар и на Сконто Рига от Латвия. 14 поредни титли. Никой не е ставал 15 пъти шампион. Което само по себе си, от една страна е готино, ще кажеш, как ние пък какво успяхме да направим във футбола, че чак футбол. Да имаме световен рекорд. От друга е зверски потискащо, защото излиза, че шампионата е тотално без интрига. Ти си знаеш още преди сезона какво става. Обикновено другите, ти ме питаш има ли други конкуренти. Ми как да има? Няма. То е ясно, че няма. Те ЦСКА години наред се опитваха и винаги завършваха втори. Една-две години бяха близко до това. И от тогава нищо не се случва. Миналата година Лудогорец стана шампион на... Не казвам на ходом. То естествено, че те полагат някакви усилия, но е по инерция. Рутинно. Няма я интригата. Те април месец водят с 10 точки. Левски завършиха втори пред Левски. И то Левски самите едва ли не очакваха, че ще свършат толкова комфортно втори. Тази година... Между другото, ти спомена, анонсира, че има два мача днес в българското първенство. Според мен поне един от двата отбора няма да победи днес.
Да,
много прогнози
се
позволявам да правя, но според мен или Лудогорец, или Левски няма да победи в днешния ден. Логичното е, а пък и сигурното е човек да каже, че Лудогорец ще стане шампион. Друг е въпроса, там пък темата е защо така си сменят треньорите. Ето, този Игор Йовичевич бяха Требъл направиха, спечелиха всичко, което може. Даже финала за купата взеха пред 40 000 на Васил Левски, без това да им е някакъв зверски приоритет, като последните 5-6 мача ги бяха изиграли тотално по задължение, защото вече бяха станали шампиони, пак е спечелиха.
Те мръзни.
Го разкараха. Казаха семейни причини, лични дела, там не знам какво. Ето сега този Руи Мота пак не влизат в Шампионската лига. Аз какво да очаквам в края на сезона от този човек, освен да кажат, пожелаваме ви успех в бъдещите начинания, идва някой харватин, примерно.
So long and thanks for all the fish, както казва Дъглас Адамс.
Best of luck in your future endeavors.
Да.
Това е положението. Какво да ти кажа? Там пък проблемът ми се струва, че години наред е, че не могат да си намерят точния треньор, било то българин и чужденец. Иначе отбора си им е сега, може би е по-зле, отколкото в предишните години. Не е толкова убедителен, обаче ето го, 4 кръга, 4 победи. Какво да им кажеш?
Пожелаваме им още 5 години да стават шампиони и да сменят страната.
Ами те Левски, Левски и ЦСКА, ЦСКА са рекордьори по шампионски титли в България с 31. Те Лудогорец вече са на половината. Те още малко, така и ще почнат да доближават и Левски и ЦСКА и по този показател. Не знам.
Ай, като върнем лентата, знаем как се появиха и още от появяването започнаха.
И да. Аз това няма да се уморя да го казвам всеки път. Колкото и да говорим за сериозна подкрепа на Лудогорец през годините, понякога обвързана с съдийство в тяхна полза, а това остава в момента единственият напълно добре развит професионално клуб, който черпи ресурси от европейските клубни турнири, който има финансова стабилност и който не се изхвърля също с някакви мегатрансфери и продължава да се храни добре и
да развива
и школа. Господин Георгиев, поне ни остава много малко преди да си пуснем цели две песни и да очакваме Иво Иванов и да се наслаждаваме на нашия приятел Георги Славчев в ефира на Диема. Занимаваш се и ти с тази тема, с която и аз тук изминем на предишните седмици.
Леката
атлетика, кажи нещо по въпроса. Защото аз говорих много и моето мнение може би е по-прекалено субективно.
Моето не бих казал, че е субективно. Аз нямам претенции да съм чак толкова навътре в леката атлетика с хората, които са ръководители там, по-скоро са състезателите. И то заради работата ни, какъвто контакт сме имали. Лошото е, че вече във всички федерации, не само в леката атлетика, или в повечето федерации, прозират адски зависимости и далеч от оптималния начин на работа. Защото и в борбата, ако искаш, можем да си поговорим за това, Станка Златева, как е
много
председател.
Дъвкахме, да.
Ето сега в леката атлетика започва се с един... Това не е ли популизъм? Да предлагаш, да речем, не знам си колко хиляди за злато, пък 800 лева за 6-7 място.
И това пристигане на младите ни атлети от европейско първенство с двата медала, сребърен и бронзов и няколко финалисти, с тези чекове на летището, което беше отвратително.
Да, аз това имам предвид. Звучи ми прекалено популистки и... Уви, у нас се оказва, че е много трудно да пуснеш кокала. Във всяка една сфера на живота. Ние с теб много сме дискутирали по политиката, какви ли не проблеми. Къде по-важни неща, ето и в съдебната система не са наред, а ние да се очудваме, че в спорта е другояч. За съжаление, леката атлетика уж беше спорт, който не бих казал, че има някакви грандиозни успехи в последните години. Даже напротив, имаше момент, в който плуването като никога даже мина пред леката атлетика като развитие. Ето, че сега и там вече кой да води бащина дружина. И не е окей това. Аз не знам, Тереза, какво ти е казала Маринова, като е била тук в предишните...
Не, ние говорихме по телефона всъщност.
По телефона, да.
В последния момент, когато ти говориш с нея преди две
години. Да, че според мен и тя по-скоро е омерзена.
Точно така. Тя иска да може да работи спокойно, не иска постове, не иска позиции. Поради това, че тя си има клуб, работи от години, да. Иска да вади деца, които да постигат резултати, в крайна сметка да стане наследник на двамата велики треньори, чийто продукт е тя, защото Чавдар Чендов направи Христо Марков, Христо Марков и помогна нея да стане олимпийска шампионка, т.е. голяма част от историята на успехите в това трония скок на България са свързани с хората, с които на които тя е наследник, но това е положението. Благодаря ти за това мнение, благодаря ти за това гостуване. Сега си пускаме две песни и чакаме Иво Иванов да се включи на нашия опал, за да му зададем ключовата дума Аляска.
Спортна среща с Камена Липиев.
Ето го Иво Иванов, с когото задочно онзи ден в петък отпразнувахме 50 годишнината на нашия приятел и редовен слушател Рангел Шарков, известен още с прякора Ренджел в Дет. Но няма начин, господин Иванов. Вие тогава с вашия екстравагантен автомобил, ние се шегувахме, че пътувате към Аляска. Та заради това тази дума на седмицата трябва да бъде първата провокация днес отправена към те.
Да, не знам защо всички тук като че ли искаха да говорят за някакъв приятелски матч за ветерани в Анкоридж, който всъщност се оказа не особено интересен. Не беше отбелязан резултат, макар че много хора твърдят, че домакините загубиха. И какво да ти кажа, много шум за нищо, както обикновено, всичко се прави тук в последно време за спектакъл, да има да може президента да бъде на сцената и крайна сметка не очаквахме кой знае какви резултати. Но все пак да видим дали няма да има тройна среща между всъщност между Зеленски, Путин и Тръмп.
Тя ще бъде предшествана от срещата на Зеленски и Тръмп, в която обаче Зеленски преди малко излезе новината, че ще бъде подкрепен от трима европейски лидери и това са Фридрих Мерц, канцлера на Германия, премьер-министъра на Великобритания Кир Стармер и разбира се френския президент Емануел Макрон. Те ще отидат за да подкрепят Зеленски при това гостуване, тъй като си спомняме първата среща между Тръмп и Зеленски, в какво фиаско се превърна и колко безобразно се държа президента на Съединените американски щати.
Да, така е и беше впечатляващо, че и многозначително, че беше постлан червен килим, че Доналд Тръмп ръкопляскаше на руския президент.
Да, това по-скоро беше пиар на Путин, който в крайна сметка е по-скоро масов убиец, отколкото човек, който заслужава червен килим.
Да, и контрастът между посрещането на Зеленски през февруари месец в Белия дом и ситуацията вчера беше доста многозначително и разочароващо до голяма степен за много от хората тук, но виж, такава е ситуацията, с такава администрация разполагат Съединените щати в момента. Честно казано, това е точно администрацията и президентът, който американците заслужават в момента, тъй като те направиха този избор и сега трябва да има последствия и ще видим какво ще се случи.
Както каза и Стефан Георгиев, който си тръгна преди малко от нашото студио, в крайна сметка британците са виновни за Брекзит и американците са виновни за втория мандат на Доналд Тръмп и за първия също всъщност, но за първия и за втория също така са много, много виновни и демократите, за огромно съжаление.
Абсолютно точно така е. И за съжаление останалия свят ще трябва да сърба от тази попара, но няма страшно. Остават още само 3 години и половина.
Има сериозен тенис в Синсинати тия дни. Следиш ли какво става там? Ще има дългоочаквания финал между Яник Синер и Карлос Алкарас. Жените се оплакват от страшна жега. Там предстоят полуфиналите. Коко Гоф отпадна, за огромно наше съжаление, и най-вече на Коко Стойнов.
Не, неговият адаш Коко Гоф. Коко Гоф от Гара Боф. Ами, знаеш ли, Синсинати е най-важният загряващ турнир за US Open. Както знаеш, US Open започва другата седмица на 25-ти. И това е горе-долу сваряване на часовниците и възможност за загрявка на някои от най-добрите тенисисти в света. Но ние всички естествено се вълнуваме от това дали Иван Иванов и Александър Василев ще се представят отново на толкова високо ниво. Това е особен турнир. Обикновено, ти си прав, климата е фактор. Тук е много горещо. Лятото е много тежко, както и в България, да, но да. Температурата винаги се колебава около 40 градуса Целзий. Също така влагата е голям фактор в Ню Йорк, в момента и в Синсинати, и тук, дори при нас. И е изпитание за всички тенисисти, за тяхната физическа подготовка, за начина по който се подготвят в хранителен режим. Тези, които не са подготвени подходящо за климата тук, обикновено имат мускулни спазми, имат проблеми. Но да, очакват ни много, много, много хубави емоции в Нью-Йорк. Въпросът е, за съжаление, че няма да видим Григор Димитров, доколкото разбрах.
Да.
Но всички, очите на всички българи, естествено, ще бъдат отправени предимно към Иван Иванов, който е бъдещето на този спорт у нас.
Да се надяваме, че ще има още и още такива младежи, които вдъхновени от успехите на Григор Димитров ще ни донесат тенисисти в топ 50 или топ 20 на световната ранглиста в по-обозримо бъдеще, отколкото си представяме в момента.
Да, да. Надяваме. Иначе, какво ти кажа, тук премина втория кръг на приятелските мачове.
Точно съм си отворил резултатите.
Да, в Националната футболна лига и вече като че ли вторите мачове стават по-много значителни, защото много треньорите решават да пускат по-така, по-основните си играчи, за да видят с какво разполагат. Нашия отбор беше изключение и на практика нито един от стартиращите играчи не влезна дори за една секунда в игра. Но много отбори, които ще разчитат на ключови попълнения на новобранци, решиха да дадат възможност на тези новобранци да играят. И всички говорят тук за Джексън Дарт. Това е новобранецът, квотербек на Нью Йорк Джайантс, който наистина започва много, много впечатляващо. Вчера беше, Камене, 14 от 16. 14 паса, перфектни, акуратни паса от 16 опита, 137 ярда и тачдаун, и още един тачдаун с тичане. Много впечатляващ дебют. След като миналата седмица беше феноменален срещу Бафало и тази седмица много впечатляващ.
И говорим за момче, което е само на 22 години.
Да, да, той е новобранец, ще бъде за първа година в лигата, но той всъщност трябва да преодолее и Расъл Уилсън, защото Расъл Уилсън в списъка с квотърбеци е преди него, но като си има предвид целият шум, който се вдигна последните две седмици около него, аз очаквам много, много бързо да получи шанс да бъде стартиращият квотърбек. Що се отнася до моите Kansas City Chiefs, те бяха смляни вчера от Сиатъл, но трудно ме все още да определя дали това е какъвто и да било индикатор за идващия сезон, тъй като наистина играха дори не вторите, нали, играчи и резервите, а дълбоките резерви. Все пак има отбори, които впечатляват издълбочината на пейките си, да кажем Сан-Франциско, също Хюстън, много-много са впечатляващи Лос-Анджелес Чарджерс, който мене лично ме притеснява, както феновете на Канзас Сити Чиефс тук, тъй като ние сме в една дивизия с тях.
Въпреки че те загубиха от Рамс, но в драма с една точка, 23-22.
Да, и пак техният тяхната суперзвезда Джастин Хърбърт, квотърбека на играно, резервите им бяха много, много впечатляващи. И общо взето очакваме последният матч от загряващите матчове, приятелските матчове, който ще се състои в петък. И сезона започва, колкото и да е невероятно, сякаш беше вчера Супербол и вече сме на прага на новия сезон и ни очакват много, много интересни седмици и много разговори с тебе.
О, да. На тази тема. Си говорим за американски футбол, ще гледаме много матчове. Миналата седмица си говорихме за ММА и тази седмица излезе една много интересна новина, че Кристъп Спорозингис, когато очакваме сега да бъде лидер на Латвия на започването на 27 август Европейско първенство по баскетбол, в което ще има нечовешко количество звезди от Националната баскетболна асоциация. Предстои турнира Акрополис, където трябва да се включи Янис Антетокумпо в Гърция. Аз, когато приключим с теб, ще спомена за някои от резултатите и в контекста на представянето на българския национален отбор в така наречените предварителни квалификации за световно първенство. Но ти чул ли го това за Порзингис, който казва, че е огромен почитател на смесените бойни изкуства, че гледа редовно, че това е спорта, който набира най-бърза аудитория в световен мащаб и не изключва даже, може би, по-скоро има намерения, след като приключи с баскетбола, да се включи в ММА.
Кристос Порзингис.
Да, който иначе общо взето малко е атлетичен като салфетка, нали? Но както и да е.
Според мен този експеримент е обречен на мълниеносен неуспех. Кристапс Позингис не трябва да се занимава с ММА. Да не говорим, че това е един от най-чупливите баскетболисти в историята на Националната баскетболна асоциация, който се контузва още преди да е влезнал на игрището. Не знам, много интересно е това, че му харесва ММА. Иначе тук се говори много сериозно вече за провеждане на мачове от ММА в Белия дом.
Да, това знаем, също е една много весела новина.
Знаем, че Доналд Тръмп и Дена Уайт са големи приятели. Дена Уайт, разбира се, е комисионерът на UFC, най-голямата лига за смесени бойни изкуства. И те искат да построят октагон в Белия дом, може би до Белия дом, и да се проведе кръг от смесени бойни изкуства на територията на Белия дом. Като че ли имаме други по-важни проблеми, които стоят пред сегашната администрация, но това е за сега информацията.
И не кога да е, господин Иванов.
Да.
Планираното събитие в Белия дом ще засенчи шампионата по ядене, на скоростно ядене на хот-дог в Съединените американски щати, защото те искат да го направят на 4 юли.
Което съвпада и с 250 годишнината от основаването на Съединените щати. И действително това е ще бъде доста изненадващо събитие на тази значима дата. Какво ти кажа, живеем в абсурдни времена, но във всички случаи не ни е скучно.
Всъщност ще се окаже наистина, че ако дойдат извънземни, както в книгата Пътеводител на галактическия стопаджи, те или ще искат да унищожат тази планета, или просто магистралата между галактическата магистрала да заобиколи.
Да,
защото
да,
толкова глупости стават последните години, че не знам.
Да, да, да. Ние наблюдаваме пиеса на ЮНЕСКО, пиеса на абсурда в момента, и това без съмнение ни кара и мен и теб да се замислим дали не живеем в някаква матрица и някой дърпа конците и се залива от смях. Но като стана дума за смесени бойни изкуства, Дилиан Уайт вчера се боксира. Той беше бивш състезател по смесени бойни изкуства и кикбоксър. Преквалифицира се в бокс и с амбиции да стане шампион в тежка категория. Но
малко се случиха интересни неща.
Натъкна се на моят любим боксер в момента, Мозис Итаума, който всъщност много фенове на бокса наблюдават с много голям
интерес. Преди да разкажеш за матча, само спомени на нашите много уважаеми слушатели, къде се проведе този боксов двубой.
Разбира се, че в Рият, в Саудитска Аравия, където един ден ще има олимпийски игри. Аз бях пророк в този материал, който написах. Преди много години написах един сатиричен материал, в който ти беше главният герой.
Да, защото ме беше изтипосъл да коментирам церемония, в която участниците са Корпоративна република Еди Кояси и така нататък. Да. Все популярни производители на спортна екипировка.
Да, опитах се да надникна в бъдещето на базата на това, което се случва в световния спорт, и предрекох, че ще има олимпийски игри в Рият, в Саудитска Аравия. Ти ще водиш откриването. И натам вървят малко по малко нещата, но вчера в Рият, в Саудитска Аравия, се състоя матч в тежката категория, и споменах, че имам любим боксер в момента, който се казва Мозис Итаума, който е едва 20 годишен, И е, може би, бъдещето на професионалния бокс. Знаеш колко престижна беше тежката категория в бокса, както в последните години, като че ли беше засенчена и от смесени бойни изкуства, от корупцията в професионалния бокс.
И също така от това, да, че вече няма такива атрактивни боксьори в тежка, да, категория. Тази ера свърши с двубоите между Тайсън и Холифилд, да кажем, или може би малко по-късно. След това братята Кличко вкараха този европейски бокс в тежката категория, който е базиран много повече на тактическа битка, отколкото на нанасене на много удари, атракции, нокаути и така нататък. И в момента бокса, всъщност то, почти винаги бокса в по-малките, по-ниските категории до средна, супер средна е бил много интересен. Спомняме си хора като, да кажем, Шугар и Леонард и така нататък, които бяха изключителни техници, но сега съвсем загуби ореола си с толкова много мач и толкова много тактика, въпреки присъствието на Усик, да кажем, и многото шум, който се вдига винаги около тия мачове. Самия бокс не е нещо, което си заслужава да кичим с суперлативи.
Да, така и може би за това така всички са много, много, много ентусиазирани от появата на Мозис и Талума, защото той е по-различен. Той играе с крака, танцува с краката си, нали, левичарен, но използва много, много, много добре и десни крушета. И е много атрактивен, много интересен, не е загубил до този момент. Той наистина е професионалист от много скоро, има 13 мача, но 11 от тях са с нокаут. Доста висок е, 193 см и в същото време много, много бърз. И историята му е интересна. Той е
там много, много интересен. Той е роден в Кежмарок в Словакия. Да. Името, когато се ражда, е Енрико. Баща му е нигериец, майка му е словачка. Въобще е много интересно. Има по-малък брат, който също е боксер, който вече има чисто словашко и чешко, като име Карол и Талума, естествено. Така че е много интересно и въпреки това, разбира се, британски боксер. Като малък пък любимец му е точно един от най-големите икони на британския бокс, принц Насим Хамид.
Да. И аз, знаеш ли, много интересно, защото аз когато го видях за пръв път, ми напомняше на някого. И си казвам, Боже, той се движи по особен начин. Аз съм го виждал. Виждал съм това движение, танцът с краката, прави един много, много интересно ножично движение с краката. И тогава, след като научих, че любимият му боксьор е принц Насим Хамед, си казахме, наистина, той е на практика е копирал стила на принц Насим Хамед, който знаеше, беше един от най-атрактивните боксьори, но в лека категория. И това е много интересно, че човек с неговия тръс и с неговото тегло моделира стила си на игра по играта на един от най-леките боксьори, принц Насим Хамед. Но наистина много интересен е. Стискам палци наистина да продължи да се развива. Той имаше амбицията да стане най-младият шампион, да бие рекорда на Майк Тайсън и да стане най-младият шампион в тежка категория. Това не се случи, защото той стана на 20 години и тази година в края на декември ще стане на 21. Но въпреки това доста бързо се развива като професионалист, изглежда много добре. Той, знаеш ли, той е наложил се да емигрира от Словакия заради расизма, на който се е натъкнал там като малък, и цялото семейство се е изнесло и затова се състезава с британски паспорт, иначе трябваше да е словак. Но понеже заради цвета на кожата е трябвало да просто не са издържали в Словакия, което е много-много тъжно и надявам се да сме го оставили за себе си, да сме оставили за себе си тази епоха на...
Не сме още, за съжаление, но това е, както знаеш, ние си говорихме и с днешния ми редактор Божидар Янев, това, че промяната на менталитета е най-трудната в тези години на преход, които скоро ще станат 36.
Да, това става най-бавно, но вчера той елиминира във втория рунд Дилиан Уайт, който всъщност е много добър боксьор, и според мен наистина ни очакват доста така интересни моменти за феновете на бокса с възходящата звезда Мозис Итаума.
Нещо интересно става ли в WNBA, освен че седмицата не беше кой знае колко добра за Индиана Фивър, които слязоха от 5-то на 7-мо място в класирането в лигата, като изключим класирането по дивизии, а Миннесота продължават да стоят само с 5 загуби от началото на сезона?
Да, да, наистина Миннесота, въпреки че загубиха най-голямата си звезда, продължават да бият. 28 победи, 5 загуби. Те изглеждат като най-сериозните конкуренти за титлата тази година. На практика не виждам кой може да им се опълчи. Миннесота наистина. Ню Йорк играе добре. Знаеме за Индиана, че имат проблеми с контузии. Кейтлин Кларк все още не е в състояние да се върне в игра. Имаше малко развитие с скандала, с който споменах.
Да,
миналата седмица.
Играчките.
Да. Играчките за възрастни, да, които се римуват с алигатор, инкубатор, дегустатор и така нататък. Тези играчки за възрастни, които бяха хвърляни по игрището от анонимни фенове и прекъсваха, налагаше се да се прекъсне матчът. Една от състезателките беше ударена дори. Оказа се, че тази компания, която се занимава с криптовалута, е обявила в интернет, е обявила, че ще дава награди на тези, които хвърлят. И така е мотивирала на практика анонимни хора да хвърлят тези играчки. Доста сериозна простащина и доста пренебрежително отношение към иначе един толкова красив спорт.
То това на практика директно или индиректно е нападка и срещу LGBTQ общността, защото знаем, че има много момичета в женската национална баскетболна асоциация, които имат за партньори жени.
Да, да, така е. Такава е ситуацията. Все още има много омраза, необоснована и безмислена, но такава е ситуацията, за съжаление. Иначе в бейсбола, Камене, стават интересни неща. Най-вече всички говорят за Милоки, които спечелиха вчера за 14-ти пореден път. Това не е нещо, което се случва много често. 14 последни поредни победи са нещо много, много, много трудно в бейсбола. Нали, виждали сме го многократно в баскетбола, в футбола и така нататък. Но бейсбола силите са много изравнени и дори най-слабите отбори, срещайки с най-силните отбори, винаги имат шанс да спечелят. И това, че Милоки продължават да мачкат по този начин, е много впечатляващо. На първо място са в централната дивизия на Националната лига, 78 победи, 44 загуби. Сезона навлиза в решаваща фаза. Наближаваме септември. Наближават World Series, световните серии или плейофите. И вече нещата се напичат много. Тук също много, много, много се говореше за Сан Диего Падрес, които изглеждаха просто непобедими. И вчера най-после загубиха от Доджерс. И битката там между тях и Доджерс за първо място в западната дивизия на Националната лига е жестока. И знаеш ли, знаеме, че Доджерс разполагат с невероятни звезди, с най-добрия бейсболист в света и така нататък, но тук специалистите казват, че Сан Диего имат по-голям шанс за титлата от тях, защото разполагат с дълбок булпен. Какво е булпена? Това са тези питчери, които влизат в края на матча. Седмия, осмия, деветия ининг, за да завършат матча. Ако отбора има преднина, те вадат в последния ининг звездата питчер, този, който хвърля топката, и пускат трима и понякога четирима играчи, които да завършат матча. Един играе по един ининг. Но Сан Диего разполагат с толкова добър булпен, с толкова добри резерви хвърлячи, че те ги пускат още в петия, шестият ининг и те всичките хвърлят топката с по 101, 102, 103 мили в час. Това са 160, 170 км в час. И да притежаваш такива играчи на пейката за края на матча е невероятно преимущество. Така че Сан Диего казва, че те имат по-голям шанс за титлата, дори от Лос Анджелис Доджерс. И също така доста интересно е, че Филаделфия се справят все по-добре и изглеждат като претенденти за титлата. Това не е нещо, което се очакваше. Всички очакваха Нью Йорк Мец да са титуляри в тази дивизия, защото те изхарчиха страшно много пари за суперзвезди, но в момента като че ли Филаделфия имат превеси. А в Американската лига там са Торонто, Детройт и Хюстън, както винаги като че ли. Моите Royals с 62 победи и 61 загуби, според мен нямат шансове за плейофите.
И, супер, благодаря ти. Поговорихме малко и за бейсбол. Днес направихме една доста шарена картина на американския политико-спортен свят и да се надяваме, че тази Аляска няма да има по-сериозни последици върху всички нас следващите месеци и още днешната предстояща среща в Белия дом ще има някакъв позитивен резултат. Иво Иванов от Канзас, пожелавам му приятна седмица и на него. До следващата неделя. Ние сега си пускаме една песен, а след това аз ще вляза в своята традиционна логорея на тема баскетбол. Рой Уилямс с това жизнерадостно парче, което звучи толкова добре поради една единствена причина. В него свири китариста на Black Sabbath, Томи Айоми, знаменития левичар. Бошка, как си прекара това половин час?
Добре, послушахме каква е обстановката в Америка.
Да, много интересно.
Интересно, да. Аз между другото поизгледах вече няколко така комедийни шорта, свързани с срещата на двамата велики, така да ги наречем. И май на всички им е ясно кой на кой е клекнал.
Ами това за съжаление е проблема.
Друг е въпросът, че какво ще излезне сега от новата среща, която предстои. И какво е бъдещето за хората, които пък са там на място и вече колко станаха? 3 години и половина. Се борят за
нещо. Да, от февруари 2022.
За онази операция, специална операция, нали така беше наречена.
Специална военна операция. Да. Знаеш, аз изгледах нещо, което съм пропуснал през изминалата седмица, понеже, за съжаление, нямам много работа напоследък. Изгледах един сериал, който има 5 сезона между 2017 и 2022 и е продължение на един също много популярен сериал The Good Wife. Този е The Good Fight, добрата битка, в който главна роля, великолепна главна роля играе Кристин Барански. И това е става дума за една адвокатска кантора в Чикаго, която е на практика чернокожа, но Кристин Барански е човека, който не е чернокожа в тази кантора. Но общо взето по всички без един от чернокожите адвокати, който стана в един момент федерален съдия, са демократи. И за тях цялото това нещо с Доналд Тръмп е страшна драма. И имаше вътре такива откровени подигравки, които аз не съм виждал дори от най-добрите български карикатуристи с българския политически елит. И се замислих точно за това разделение в Съединените щати, за което със Иво много време си говорим и за това как на практика точно менталитета възпроизвежда себе си в образа на лидера на страната, как нещо, което ние го виждаме тук в последните години, за съжаление.
Да, и другото, което е, виждали сме го и по холивудските продукции, така с усмиване, знаеш, за Арнолд Шварценегер се говореше, ами то ако някой ден стане, ами ето той стана, нали?
И не само стана, управляваше четвъртата най-голяма икономика в света, какъвто е щата Калифорния.
Да, може би ще... Да, това също е
факт. Аз си спомняме, когато... Не, ти сигурно не си спомняш, защото си много по-малък. Когато Роналд Рейган стана президент на Съединените американски щати, той беше усмиван, тотално второстепенен холивудски актьор. Той е пълен нещастник, особено тогава нашата пропагандна среда, тук всички български медии говореха тия неща. И този човек дойде и изпълни и намеренията си поне временно да разруши империята на злото и това даде старт на периода, в който ние можем да говорим това, което мислим.
Да.
И в момента.
Така е.
Иначе аз обещах оговорение на тема баскетбол, като тя даже през цялото време се чудех дали няма да пресроча времето с Иво, ако му задам въпроса дали е гледал вчерашните изпълнения на Борислав Младенов за националния отбор на България в един матч срещу Австрия, който през други години нямаше да броим австрийците за живи, но те имат много добри играчи в лицето на Яко Пьотл, който има нов долу с Торонто Раптърс, защото той ще вземе в следващите 3 години 100 милиона долара. И едно от най-големите удоволствия, които съм изпитвал, гледайки български баскетбол в последните години, беше как Боби Младенов, сина на легендарния Георги Младенов, който в петък навърши 25 години, заби през въпросния Пьотов. Сякаш Пьотов беше просто една стойка на терена. Нашите в крайна сметка успяха да спечелят с 9 точки разлика, 87 на 78. И запазиха до последно шансовете си живи. Сега, след като загубиха първите си два мача, трябва да бият Нидерландия в сряда вечерта с поне 7 точки разлика, за да вземат второто място в тази група и да отидат в същински квалификации. За съжаление, първите два мача за този доста подновен български национален отбор бяха доста слаби и неубедителни. Но вчера, в крайна сметка, на рождения ден на старши треньор Росен Бърчовски,
може ли това да е причината да е това, че все още се стиковат?
Това би могло да бъде причина. Някои от момчетата бяха и в предишния състав на националния отбор, особено високите Константин Костадинов и Емил Стоилов. За съжаление, Емил Стоилов не е в най-добрата си форма, но Коцето вчера направи страхотен матч. Много добре се включи Илиан Пиштиков, който на практика имаше някакви секунди в предишни квалификации. Сега в Ботевград, мястото, където той играе, се справи много добре. Вчера беше наистина единственият добър от тези три мача на български отбор и ни даде някаква надежда да продължим в същинските квалификации, защото това е супер важно от гледна точка именно на обиграването. Сега ясно е, че звездите Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр не играха в тези мачове, че с хода на мачовете още играчи се контузиха, че няколко души отказаха и че доста хора от ядрото на предишния отбор са контузени, като капитана Павлин Иванов, да кажем, и Деян Канафилов. И в крайна сметка това беше материал, с който можеше да се работи, и заради това аз не смея да говоря за некадърност, пропровал и така нататък, защото е ясно, че, както каза и моят приятел Тити Папазов в едно интервю миналата седмица, всеки от 11-те треньори на отбори в Националната баскетболна лига, ако му дадат по-отделно да направи списък на националния отбор, той им му каже, да кажем, посочи 15 играчи.
Най-вероятно
12 или 13 от тях ще бъдат същите и ще има 2-3 различни имена на базата на лични пристрастия или пък на базата на представянето в шампионата. Но в момента е страхотна лудница около баскетбола в Европа, защото предстои Европейското първенство, което е между 27 август и 14 септември. Ще се играе в 4 страни, така напоследък се делят европейските първенства. Най-сензационният домакин е Кипър. Кипър бяха миналата седмица домакини на един много интересен турнир, където загубиха всичките си мачове с 30-40 точки, защото там играха и Сърбия, и Израел и така нататък. Сърбите вчера се срещнаха с нощи късно в Германия, в Мюнхен, със световния шампион Германия. Те са съседи в световната ранглиста. Сърбите определено са фаворити за спечелването на титлата и спечелиха шеста победа в тези предварителни проверки, в тези проверки за европейското първенство. Победиха Германия, световните шампиони, с 10 точки разлика, 91-81, като този път Йокич игра много по-малко. Беше с 7 точки, 8 борби и 7 асистенции, но Никола Йович игра страхотно с 22 точки, също играч от NBA. Боги Богданович, Марко Гудорич и Тристан Вукчев изкараха по 11. Франц Вагнер, също човек от NBA, заедно с брат си Мориц, един от звездите на Германия, с 26 точки. Денис Шродер се появи, той също ще играе на европейското първенство. Ще е супер интересно. Германия са в група с Финландия, Черногора, Швеция, Литва и Великобритания в Тампере. Сърбия в група А ще играят в Рига с Латвия, Чехия, Естония, Турция и Португалия, като тук също ще бъде супер интересно. Може би най-интересният и вълнуващ матч с нощи беше в Париж, в зала Берси, където Франция, които са сребърни медалисти от последните две издания на Олимпийските игри, играха срещу Испания и двата отбора в процес на преструктуриране с много нови играчи. За Кариери и за Ше, който човек в NBA от миналото лято беше избран под номер 1 в драфта на игра. Стана ясно, че един от центровете на Франция също много силен, Венсан Пуария, няма да играе. Французите губеха с 16 точки разлика. Испанците им направиха рецитал през първото по време. Стигна се през второто до 48 на 32 за Испания. И оттам Франция на практика анихилираха нападението на испанците. Тоест, да, точно така. а пред 14 000 души в Берси. И победиха с 78 на 73, като победиха и предишната контрола в Бадалона също с 7 точки разлика. Общо ето е много интересно. Турция биха Чехия. Очакваме, както казах и в разговора с Иво, турнира Акрополис в Гърция следващата седмица. Лука Дончич се контузи при загубата от Латвия с 88 на 100. В Латвия играе въпросния Порзингис, дето се изказва добре за ММА. И не се знае какво ще се случи с него, но в крайна сметка тези матчове са по-скоро проверка на моментното състояние и със сигурност на европейското първенство ще бъде много по-интересно.
Интересно ми да те попитам, говорихме си за футбол в началото на предаването, за клубното ни първенство, националното ни представяне. Мисля, че, поне така е моето наблюдение, ти си много по-навътре в нещата с баскетбола, ще ми кажеш, в случая при баскетбола тези национални изяви допринасят ли за по-добрата реализация на играчите? Не знам, нашето първенство съпоставено с останалите на какво ниво е и вече това пък на каква позиция ни поставя наши играчи да погледнат към така мечтанията NBA. Везенков го направи, след това се върна. Показва, че е важно да играеш.
Върна се, защото
да си
той
там,
така,
си
така и не се. Там имаше криза на доверие между него и треньорът на Сакраменто Кингс. В крайна сметка господин Браун беше уволнен, но той не даде никакъв шанс на Везенков да играе. Везенков пък си контузи и Глезена. След това същия той Глезен в течение на миналия сезон го контузи още два пъти и затова не играе в момента в националния отбор. Мачовете на националния отбор със сигурност са нещо, което дава възможност на другите хора да ги видят. И това са не само мачовете на мъжкия национален отбор, но мачовете на всички други до 14, до 16, до 18, до 20 години. За съжаление, само 18 годишните са от нашите са в така наречената А дивизия, всички други са в Б. И това за нашето първенство е най-голямата драма. Аз участвам в отразяването на българското първенство, вече не си спомням колко години. И лошото е, че нивото спада и че младите български играчи, които се налагат от треньорите в отборите, им се дава възможност да пробият са доста малко, защото е много по-лесно да вземеш ефтини чужденци по същия начин като в футбол, отколкото да инвестираш в развитието на играчи. Но пък и също така треньорите казват нещо също много важно и то е, никой няма да се откаже от добър играч. Ако този човек е добър, ако той е готов да влезе в мъжки отбор, ако е готов да яхне шанса, той ще си го получи, но това е малко тук като вечен спор за яйцето и кокошката, така че е много сложно. И сега, понеже не ни остава много време, аз ти предлагам да не пускаме тук песен, да си завършим с 2 след 5-6 минути и само да обърна внимание аз на две други неща, свързани с българското ръгби и с международното ръгби. През изминалата седмица в групата в Facebook приятели на ръгби културата и почитатели на българското ръгби, те са няколко различни групи, се появи едно много хубаво интервю на моя приятел Васил Върбанов с новия треньор на мъжкия национален отбор по ръгби Ивайло Иванов. Ивайло Иванов, който дълги години беше един от лидерите на мъжкия национален отбор по ръгби 15, в последните няколко години е и треньор на националния отбор за мъже в олимпийската дисциплина ръгби 7. Сега се заема с тежката задача да бъде треньор и на мъжкия национален отбор, който, както самият ти споменах, докато си говорихме преди предаването, през изминалите няколко сезона показа много добро развитие под ръководството на френския специалист Румен Балмис, който освен всичко друго работеше без пари като треньор на българския национален отбор. Неговия мандат приключи. Има нужда като че ли от някаква промяна. И най-хубавото е, може би това е най-добрият вариант, точно Ивайло да стане наследник на Румен, защото Ивайло беше част от този отбор, част от промяната на менталитета, която наложи Румен в българския национален отбор и която всички национали признават. Той включва в щаба си един грузинец, който ще бъде треньор на схватката, който има опит в висшата лига на Франция, така наречения Топ 14. Ще има още една-две промени в щаба, но идеята е Ивайло да опита да стъпи, да продължи това, което е направил Румен с неговия си почерк и да се опита да стъпи на още едно по-високо стъпало. И се надявам това да стане, защото Стефан говореше за това как клубните отбори продават повече билети от националния отбор по футбол. Националният отбор по ръгби пълнеше националния стадион в Васил Левски с повече хора, отколкото идваха на мачовете на националния отбор по футбол, и това го гарантирам с абсолютно чиста съвест. И отново с билети, не с ход свободен, макар и на символичната цена от 5 и 10 лева. И се надявам тази тенденция да продължи. Още повече, че покрай Васил и покрай неговия филм в името на Бог ръгби, и това, че той е истински такъв апостол на тази игра в България, ни запали и нас, неговите приятели, да участваме в това отново всички пробоно, аз като диктор на стадиона, да кажем, и той като коментатор по българската национална телевизия, успя да запали и страшно много хора, които не са свързани с ръгби, хора от културния елит на България, хора, които никога не бяха идвали да, на какъвто и да било матч, идваха на стадиона, и това се превърна в някаква кауза, което е супер. И сега трябва да кажем, вече да минем на другото ниво на ръгби в края на нашото предаване, че през изминалата нощ и вчера малко по-рано през деня стартира доскоро известния турнир като турнира на трите нации, който в последствие стана на четирите и сега се казва The Rugby Championship, който събира четирите най-силни отбора от Южното полукълбо, и се получиха много интересни резултати, особено в Южна Африка, където световните шампиони от Южна Африка играха срещу Австралия. Австралия с една много слаба последна година. Никой не очакваше такова нещо да се случи. Успяха не да победят Южна Африка, а направо да ги разбият с 38 на 22, 16 точки разлика. Направиха 6 сета срещу 4, срещу 3 на противника. Успяха да вкарат 4 от своите допълнителни удари срещу само 2 на Южна Африка, и един единствен наказателен удар вкараха южноафриканците, което е определено разтърсваща сензация в света на ръгби спорта. Никой не го очакваше, и в крайна сметка обаче австралийците показаха, че се събуждат и играят много добре. И другия отбор там от Down Under, от страните, където ходят с главите надолу, нали, както се казваше в старите поверия преди наистина европейския крак да стъпи в Австралия и Нова Зеландия. Новозеландците се справиха изключително убедително също срещу отбора на Аржентина, като гости на Естадио Марио Алберто Кемпес, естествено футболна звезда, легендарен футболист на Аржентина, човека с дългата коса, където отново 6 на 3 сета и резултат 41 на 24 за All Blacks. Те миналата година в изданието на този турнир загубиха от Аржентина сензационно на собствен терен. И тук ще имаме много мачове на разменено гостуване. Още следващата седмица Южна Африка и Австралия играят още един път, както и Аржентина и Нова Зеландия. След това на 6 септември Австралия, Нова Зеландия, Австралия, Аржентина, Нова Зеландия, Южна Африка. И всичко това ще приключи на 4 октомври, след като дойдат последните мачове. Там има два последователни мача между Нова Зеландия и Австралия, които също ще бъдат супер интересни, докато се очаква, може би, Южна Африка да спечели лесно срещу Аржентина, да, и двата си мача.
Ти ми вметна предварителния разговор, че аржентинците са така новата придобивка в тази четвърка.
Да, ние те са новата придобивка, и не само, че са новата придобивка, но и те са страната, която може би най-бързо прави цивилизационни скокове напред в развитието на националния си отбор по ръгби. И ние с Васил това много сме го дискутирали. В Аржентина ръгби и поло бяха съвсем доскоро спортовете на богатите, на аристокрацията. Но аржентинската ръгби система се отвори към много повече хора, към по-широка база за селекция, и това даде резултати. Аржентинците наистина са една от най-приятните изненади в последните няколко години. Вече не са изненада, по-скоро в света на
превръщат се в фактор
на ръгби, и се превръщат в фактори, за не случайно просто станаха част от това голямо трио в Южното полукълбо, станаха четвъртия много, много сериозен отбор, и вече може да губят, нали, но не се предават без борба в голяма част от мачовете си. А тази победа над Нова Зеландия миналата година в Нова Зеландия наистина беше сензационна. Междувременно Лудогорец не започват още, те играят 19 часа. Челси и Кристал Палас се мъчат, и нищо чудно прогнозата на Стефан Георгиев да се сбъдне и да завърши този матч 0 на 0. Брентфорд вкараха гол на Нотингам Форест, там резултатът е 3 на 1. В Испания мачовете предстоят. Селта Хетафе, Атлетик Билбао, Севия и Еспаньол Атлетико Мадрид, който е късния матч. В Франция голяма драма на двубоя Брест Лил в Лига 1, 3 на 3, което е пред своя край. Късно тази вечер Нант приемат европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен. А в Турция, естествено, трябва да кажем имената на отборите, защото те много ни харесват. Играят Генчлербир Лиги срещу Анталия Спор, Конен Спор срещу Газиантеп, Бешикташ срещу Юб Спор и Истанбул Башак Шехир срещу Кайзери Спор, които са потресаващи и много важни матчове в цялата история.
Все пак на турското да, първенство.
Абсолютно. Няма какво да им се подиграваме, защото те са на къде-къде по-добро ниво от нас. Безспорно няма какво да си говорим за това. А иначе продължава и Купата на Азия по баскетбол, където Нова Зеландия загуби от Иран в плейофите, което е направо невероятно. Новозеландците са чудесен отбор. 79 на 73 и по-късно днес. Това е матча за третото място. Мисля, и мисля, че финала по-късно днес е между Австралия и Китай в 19 часа. Като тук, според мен, австралийците категорично са топ фаворити. И така, можем да кажем чао. Нали, с всичките припомняния, че Лилия Големинова избираше музиката, Васил Сергеев беше на звукорежисорския пулт, Божидар Янев и Камен Липив бяха в студиото. В 18 часа следват новините на Българското национално радио, а вие знаете, че от вторник нататък това подобие на радиошоу излиза и в нещо като подкаст, който може да слушате във всички платформи. Да не ви ги изборявам сега.
А частотата е 94.5.
94.5 в Самоков и Боровец 100 МГц. Чао!